fuq il-finanzi u għamidġu plilkom bil-kollaborazzjoni tal-Autorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Jeffrey Bezzina nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi, programm imtella fuq Campus FM bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta. Fil-programm tal-lum li jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet se nkomplu nitkellmu dwar il-muniti virtwali u l-isfidi legali u regolatori assoċjati ma' dawn il-muniti. Fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet li tistgħu tisimgħuh bħala webcast minn fuq is-sita Campus FM MaltaUniversityBroadcasting.com ftaħna diskussjoni tagħna dwar il-muniti virtwali billi tajna ħarsa lej tipi differenti ta' muniti li jeżistu, il-ħolqien ta' dawn il-muniti u anke l-użi tal-muniti virtwali fil-kummerċ online. Munita virtwali bħal-Bitcoin, pereżempju, hija tip ta' munita diġitali mhux regolata li hija maħruġa u ġeneralment ikkontrollata minn min joħloqha, kif ukoll użata u aċċettata fost il-membri ta' komunità speċifika virtwali. Hija għalhekk rappreżentazzjoni diġitali ta' valur li lahi maħruġa minn xi bank ċentrali u lanqas minn awtorità pubblika, mhux neċessarjament abbinata ma' munita regolata minn xi gvern, għalkemm xorta waħda hija aċċettata minn persuni naturali u legali bħala mezz ta' pagament u tista' tiġi trasferuta, maħżuna u skambjata b'mod elettroniku. Għal darba oħra, għal dan il-programm għandi miegħi fl-istudio lill-avukat Jonathan Galia, li huwa riċerkatur ta' suġġett dwar muniti virtwali u anke awtur ta' teżi dettaljata dwar l-effett tal-ħasil tal-flus dwar il-muniti virtwali. Jonathan, smajna diversi stejjer fejn il-Bitcoin bħala munita virtwali ġiet użata għal skopijiet illeċiti. Mount Gox, pereżempju, kienet waħda minnhom. Nixtieq tieni ftit deskrizzjoni taċ-ċirkustanzi illi waslu għal kontroversja għal ħafna artikli u anka kien hemm arresti, ma l-arresti ma kienux virtuali bħal-munita, imma arresti fil-veru sens tal-kelma.
Nixtieq nibda bi-storja oħra li bażikament tafat il-Bitcoin fid-dawl pubbliku fejn kwad sar jaf bil-Bitcoin. U hi proprju l-istorja ta' Silk Road, il-każ ta' Silk Road. Din is-Silk Road kienet dik li nsejħulha underground website. Tista' tiġi biss aċċessa minn program partikolari fejn inti tniseda program tista' taċċedja għaliha minn dak li nsejħulu l-Underground Network. U fuq din il-website kienu jinbijaw diversi affarijiet, diversi servizzi u l-iktar prodott li kien jinbi kienu propju drogi. U il-monitor kienu jużaw, la kienet l-ewro, la kienet il-dollaru, iżda kienet propju il-Bitcoin. U din il-website kienet hija tintuża diversi snin sakemm fl-aħħar tal-2013 għal-ħabta ta' Settembru, Ottubru tal-2013 il-pulzija rnexxiela tiskopri minn kien qed imexxi din il-website u għamlet l-aresti tagħha u kollox. U hawnhekk kienet l-ewwel darba li Bitcoin ġiet diversi aħbarijiet u n-nies bdew jaqraw fuqha u bdew jistaqsu x'inhi din il-Bitcoin. U s-intendi għallu b'dejdu s-ma din xi ħaġa biex nixtru drogi, biex nixtru affarijiet illeċiti u għalhekk tintuża biss għal skopijiet illeċiti. Iżda minn meta jinteressaw ruħu iktar beda jgħid isma'. Veru li l-Bitcoin tużat għal skopijiet illeċiti, iżda tista' tintuża wkoll għal skopijiet leċti, għal skopijiet tajbin. Kif fil-fatt spjegajt fil-programm tal-ġimgħa l-oħra fejn qed isma' il-Bitcoin tista' tintuża wkoll għandha diversi benefiċċji bħal minar exchange rate, transaction times baxi, u dan kollu. U għalhekk fil-fatt il-valur tal-Bitcoin minflok ma naqas, sploda u fil-li kienet tiswa $200 fil-li kienet tiswa $1,000 u iktar. U l-adozzjoni tal-Bitcoin bdiet tiżdied b'rata maġra ħafna. U l-iktar virtual currency exchange popolari dak iż-żmien u anke għal diversi xhur wara kienet propju din l-MT Gox li kienet virtual currency exchange ibbażata fil-Ġappun. U persi kienet l-ikbar virtual currency exchange kif se timmaġna kellha ħafna bitcoin storjati fuqha. In-nies meta jixtru bitcoins mhux dejjem jaqbdu u jagħmlu transfer tagħhom għal virtual wallet fuq il-computer tagħhom. Iżda għal xi raġuni oħra ġieli jdeċidu li jżommuhom fuq l-exchange in-nifisha fuq l-account tal-exchange innifisa. U li ġara kien li fil-bidu tal-2014, min provajtwa fuq virtual currency exchange, sab li virtual currency exchange ma kienx qed taċċetta withdrawals tal-Bitcoin. Ovvjament in-nies ħadu xogħol li jgħidu isma' għandi l-Bitcoin story għati hemmhekk kif se nagħmel biex niġbidhom lura. U nqala paniku sħiħ. Kien hemm xi ftit nies li nexxielhom jiġbdu l-Bitcoins tagħhom lura, iżda ħafna nies spiċċaw bla ma qatt ħadu Bitcoins tagħhom lura sakemm din il-website għalqet għal kollox. U dawn in-nies spiċċaw mingħajr il-Bitcoins tagħhom. Kien hemm diversi investigazzjonijiet. Sabu min kien wara din il-Virtual Currency Exchange li kien wieħed persuna bil-kunjom ta' Carpeles u fil-fatt iktar minn disa kien ġa arrestat u issa għaddej proċeduri kriminali kontrih minħabba frodi. Ovvjament din l-istorja kien daqgħa taħreta kbira fuq il-valur tal-Bitcoin għax in-nies bdew jgħidu isma kif nistgħu nafdaw xi ħaġa tinstara daqshekk faċilment. Iżda il-problema mhix il-Bitcoin innifisha, iżda i l-ammont ta' liġijiet, l-ammont ta' regolazzjonijiet li hemm fuq din il-Bitcoin. Sissa, sfortunatament, l-ammont ta' liġijiet huma ftit wisq. Lezzjoni oħra li talmu n-nies u li isma m'għandek qatt tistorja xi ħaġa ta' valur kbir fuq xi sit online. Dan din l-istorja ma ġrax biss fuq il-Bitcoin, kien hemm anke stejjer oħra fejn affar storja di fuq il-cloud ġew hekkjati u per eżempju ritratti jew dokumenti ġew misruqa. Għalhekk mhix xi ħaġa ħażina tal-Bitcoin li inġrat, iżda hi xi ħaġa ħażina tan-nies li ifrodaw lil nies oħra permezz ta' din sistema online.
Però issa li qed nisimgħek titkellem, jiena qiegħed ngħid fid-dinja ta' veru ħafna drabi l-informazzjoni tkun maħżuna fuq il-karti. Nużaw il-karti. Però fid-dinja virtwali m'hemmx użu ta' karti, hemm għandek kollox digitali, ones and zeros. U qed nimmaġina li jekk inti tiġi biex tħassar xi ħaġa, dejjem se tħalli audit trail, ġifieri hemm diġà vantaġġ illi inti ċerta informazzjoni sakemm ma jkraxxjalek xil-hard disk imma llum bil-backups għalkemm għandek il-cloud veru jistgħu jinsterqu l-affarijiet imma l-affarijiet jistgħu jiġu storjati. Inti kont qed tgħid ukoll illi il-Bitcoin mhijiex ma kien hemm xi ħażin fil-Bitcoin imma kien hemm xi ħaġa iktar dwar il-mod kif kienet qed tiġi użata l-Bitcoin minħabba li għandek exchange u x'naf jien. Però minn dak iż-żmien l-ewwel inħolqu xi muniti virtwali oħra għax forsi dak li jkun ma fehmx eżatt x'kienet il-problema u qal mela l-Bitcoin hija problema. Himminnhom fil-programm tal-ġimgħa li għadit semmejt ukoll li wieħed jista' jikkrea il-muniti virtwali hu. Għadhekk hemm semmejt li hemm nuqqas kbir ta' regoli ta' leġiżlazzjoni li jilleġiżlaw jirregolaw il-mod kif taħdem il-Bitcoin. Allura f'dawn ix-xhur kollha x'kien hemm bħala żvilupp leġiżlattiv jew anke muniti oħrajn li ġew ikkreati appuntu biex inaqsu il-vulnerabilitajiet illi kien hemm relatati mal-Bitcoin u mal-użu tal-Bitcoin.
Ħanibda billi l-ewwel insemmi xi muniti oħra li ġew adottati minflok il-Bitcoin u speċjalment meta ġra d-istorja tal-Bitcoin bdew jikbru naqaf il-popolarità tagħhom. Ħafna mill-muniti oħra li jinħolqu minn barra Bitcoin huma perso poko bħala. U kienu deċentralizzati mibnija fuq sistema ta' blockchain bħal Bitcoin u kienu xi differenzi żgħar bħal pereżempju il-programming language, il-coding li jintuża Bitcoin għal muniti oħra jkun differenti, il-cryptographic system sabiex ġi verifikata transazzjoni tkun differenti minn iktar Bitcoin, imma dawn huma kollha differenzi irqaq meta kkumparati ma' l-idea ġenerali tal-Bitcoin. U x'inhi jgħidu isma' di sistema ta' decentralization ma tantx tista' taħdem għaliex m'għandlurux lej muniti oħra li huma li inħolqu minn persuna li magħrufa li nafu min hi l-persuna u li qed toħroġ il-muniti hi. Sewwa. Iżda ħafna nies oħra bdew jgħidu isma' jekk nużaw munita li inħolqot minn persuna ċentralizzata li jmexxi hemm persuna ċentralizzata, nistgħu naqbdu nużaw allura il-muniti l-oħrajn normali bħall-euro u d-dollaru. U għalhekk l-idea l-iktar interessanti tal-munita virtuali dejjem kienet dik li jisma' il-munita hi deċentralizzata u hi mmexxija minn kull constituent tan-network ta' dik il-munita. Kien hemm nies li daru lejn muniti li inħolqu minn persuni magħrufa għafuq deċentralizzati ikun jafu minn ħoloq din il-munita. Pereżempju kien hemm munita partikolari magħrufa bħala Dark Coin. Fejn minn ħoloq din il-munita u magħruf hi persuna reali u għalhekk in-nies ħossom iktar sejf jafdaw persuna li hi reali. Iżda mbagħad matul is-snin kull problema titinħoloq in-nies bdejt puntaw sobajhom lejn din persuna bdejdu isma' inti ħloqt il-munita, inti ma ħloqtix għax skopijiet tajbin sa ħloqta għal skopijiet illeġti, eċetera, eċetera. Jiġri hemmhekk xorta waħda l-fiduċa f'dik il-persuna tibda tonqos. Allura in-nies jerġgħu jibdew iduru lejn il-Bitcoin li hi munita li inħolqot minn persuna misterjuża li jekk iġi xi ħaġa ma tistax tippoda subajk lejn ħadd ieħor iżda kulħadd irid jafda il kulħadd. Kulħadd irid jafda il-membri tan-netwerk tal-Bitcoin. Minħabba nuqqas tal-liġijiet sintendi il-pajjiż imbagħad bdew jgħidu hemm bżonn ta' xi sistema ta' framework tal-liġijiet sabiex ma terġax tiġri storja bħal din ta' Empty Gox. U fil-fatt pajjiżi bħal l-Istati Uniti jirrikjedu li meta tinħoq xi exchange jew xi ħanut l-eċċett tal-Bitcoin jew anke pereżempju servizzi ta' online wallet hosting trid liċenzja għal din il-biznis tagħha. Din il-liċenzja ġiet kreata fl-Istat ta' New York, fil-fatt hi magħrufa bħala Bitcoin License, u persuna tixtieq tiftaħ business relatata mal-virtual currencies trid bil-fors ikollha din il-liċenzja partikolari. B'hekk kull min ikollu business tal-Bitcoin jew virtual currency oħra ikun magħruf ikun reġistrat skont il-liġi u għalhekk jekk jiġri xi ħaġa tista' ddur għandek il-persuna tgħidla isma' inti għamilt hekk u hekk mela issa titbagħat il-konsegwenzi. Walakin nies ħossom iktar sejf u jkunu jistgħu jużaw il-Bitcoin moħħhom iktar mistrieħ. Barra minn hekk inħolqu wkoll liġijiet oħra għal pereżempju għal sistema ta' taxxi kif għandha tiġi ntaxxata il-Bitcoin u wkoll liġijiet oħra għandhom x'jaqsmu mal-ħasir ta' flus. Pereżempju problema kbira kien hemm li persuna tistgħu fuq il-Bitcoin ma tafx min jgħid persuna ma tax diġi identifikata di persuna.
Għan waqfif ti zawnek, Jonathan, għax waqt li kont jgħat nisimek tispjegan kadwar din il-licenzja li hemm New York, din il-Bitcoin license, etc. U dak li kun irid biex jagħmel xi ħaġa biex jaċċetta jagħmel xi transazzjoni fil-Bitcoin irid jirreġistra lilu nifsu bismu, etc. Allura naħseb waħda mill-problemi li hemm b'daw il-moneti virtuali hi l-anonimità. Ġifieri, min qed juża il-Bitcoin għal-tranzazzjoni kemm biex iħallas u anke biex jirċievi, x'aktar xilli da se jibqa' anonimu, avolja hemm dan il-reġistru pubbliku, avolja ġifieri hemm l-address forsi fiżiku tal-wallet, però ma jidhirx li dan il-wallet virtwali hemm xi ħaġa li tabbinaħ ma' persuna reali. U naħseb li dik naħseb kienet waħda mill-ikbar problemi u waħda l-ikbar sfida illi hemm fl-użu tal-Bitcoin u anka fil-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. Għax jiena nimmaġina li allura dal-exchange, underground exchange li inti għamilt referenza għalih il-Silk Road, naħseb dak kien forsi wieħed mill-iktar affarijiet inkwetant li kien hemm, illi min kien qiegħed ibieħu jixtri permezz tal-Bitcoin. Kollox kienet iżir b'mod anonimu, ħadd ma jaf it-tranzazzjonijiet min kien qed jagħmilhom. Kieku jien użajt PayPal jew inkella użajt il-kard biex inħallas, ovvjament kont inħalli traċċa audit trail għax il-kard qiegħda moħruġa f'ismi, jiena qiegħed irreġistrat x'imkien, tajjeb il-Visa Mastercard jafu bija u x'naf jien. Però bil-Bitcoin jidher li l-isem huwa assolutament mhuwiex mitlub illi jingħata naħseb.
Nibda billi ngħid li l-perċezzjoni ġenerali tal-Bitcoin hi li munita kompletament anonima. U dini xi ħaġa korretta u skorretta fl-istess ħin. L-ewwel nett nibda billi ngħid li Bitcoin hi munita pseudonima iktar milli anonima, għax kif semmejt sew inti kull tranzazzjoni li sseħ tista' tara milli medres oriġinat u għalli medres waslet. Però l-edres ma jurix l-identità tal-persuna. Din il-problema tiżisti wkoll fis-sistema tal-cash. Meta persuna tiddeċidi tagħmel tranzazzjoni bil-cash, m'għandek l-ebda mod biex tkun taf din persuna min kienet. Fatt il-cash ħafna ta' anonimu mill-Bitcoin, għax għamenu fil-Bitcoin tista' b'xi mod forsi tkun taf l-edress ta' minnu. Iżda jekk xi ħadd jiddeċidi jagħmel tranzazzjoni bil-cash, m'għandek l-ebda mod biex tkun taf min għamel dik it-tranzazzjoni. U fil-fatt ħafna minn money launderers jużaw il-cash ma jużawx il-Bitcoin għax jgħidu isma' xorta hemm dak iċ-ċans żgħir li ninqabdu bil-Bitcoin, mentri bil-cash m'hemmx dik il-problema. Jiena nemmen li jekk ikun hemm iktar leġiżlazzjoni, iktar regolamenti fuq il-Bitcoin u kull darba li ssir tranzazzjoni bil-Bitcoin inti tiġi mitlub tifferifka l-identità tiegħek, il-Bitcoin tista' twassal għal sistema sansetra iktar robusta mis-sistema preżenti ta' currencies normali biex tkun taf min qed jonfoq xiex u jekk hemm xi problemi ta' money laundering. Jekk nagħtu mod, pereżempju, il-banek jibdew jaċċettaw li jkollhom deposits kontijiet tal-Bitcoin. Inti tmur tiftaħ kont ma' banka partikolari u tiġi tidbosta il-Bitcoin. U tixtieq tibgħat il-Bitcoins li għandek il xi persuna oħra. Inti ovvjament il-banka tkun rat minn inti kollok id-dettalji tiegħek u kollox. Jekk inti pereżempju tiddeċidi li tibgħat il-Bitcoin mill-kont tiegħek għal kontat ieħor, l-edress li tuża biex tibgħat dawk il-Bitcoin ħajkun magħruf mal-bank. Jekk ġifieri l-istat ikun jixtieq jaf int minn inti, jaqbad idur fuq il-bank jgħidlu sma, jgħidlu dik il-transaction seħħet. Għandna dan l-edress, tafta minnu dan l-edress jgħidlu iva ta' dik il-persuna, eċetera, eċetera. Allura bħalissa li hemm u nuqqas ta' regolamenti dwar il-Bitcoin. Mhux għax il-Bitcoin hija anonima fiha nifisha, imma għax m'hemmx liġijiet biex jiżguraw li jkun jafu l-identità tal-persuna minni. U fil-fatt jiena fit-teżi tiegħi proponejt diversi suġġerimenti biex is-sistema tal-Bitcoin want titjieb ħalli tkun iktar safe u tkun iktar sansitra aktar trasparenti milli jissa. U tinienet ikun hemm liġijiet sabiex jilqgħu il-Bitcoin u jkun jistgħu jaċċertaw li il-Bitcoin u muniti virtwali oħra huma skont il-liġi. Fil-fatt fejn ma jkunx hemm liġijiet, anka currencies normali jkun jistgħu jiġu użati b'mod anonimu għal kollox. Kif semmejt l-ewwel hemm il-problema fil-fatt ta' cash. Iżda anka kien hemm żmien fl-Awstrija fejn il-banek kien jaċċettaw kontijiet anonimi għal kollox. Fejn inti tiġi identifikat biss integers, linja ta' integers, linja ta' numri, daw kontijiet kienu magħrufa bħala sparbuħ minn għalija u kienu użati għal snin twal anka minn nies li ma kellhomx skopijiet leċti sakemm l-Unjoni Ewropea qalthom isma' daw il-kontijiet huma illeċti ma jistgħux tibqgħu tużawhom. U jien nemmen ukoll dak il-każ għall-Bitcoin.
Fatt il-bearer accounts hekk huma fl-aħħar mill-aħħar, jiġifieri kellek il-bearer passbook, jekk xi ħadd jisraqlek il-passbook stajt mor il-banku t-krejm jel-flus minnem, fatti ma huma xi ħaġa li mhumiex permessibbli iktar dawk l-affarijiet illum taħt il-liġijiet, speċjalment tal-ħasil tal-flus. Jonathan, però meta tibda taqra l-opinjonijiet u r-rapporti ta' istituzzjonijiet bħall-Bank Ċentrali Ewropew, l-European Banking Authority, per eżempju, tibda tinduna li għadna l-bot mill-instab kon propens dwar l-użu tal-Bitcoin, fatti għall-użu ta' investiment, emmin jgħidlek li oqgħod il-bot għaliex huwa munita riskjuża, hemm ħafna riski relatati. Minħabba l-ħasil tal-flus, il-pajjiżi qegħdin jgħidulhom isma' oqgħodu attenti għaliex hemm riski ħafna iktar ogħla bl-użu tal-Bitcoin jew muniti virtwali għall-ħabba ħasil tal-flus. Però mbagħad taqra wkoll li l-Gvern Ingliż ħabbar illi qed jagħmel xi studju jew waqaf xi kumitat biex isib mezz kif il-munita virtwali l-Bitcoin tista' tiġi użata b'mod leċitu għall-kummerċ. Allura l-mistoqsija tiegħi hija jekk hemm xi pajjiżi li diġà qed isibu jew jixtiequ jsibu mod jekk mhux diġà sabuh mod kif jirregolaw il-Bitcoin, nixtieq forsi tispjega ftit din il-ħaġa. U anka wkoll kif tħares lej l-iżvilupp tal-liġijiet biex il-Bitcoin tiġi forsi iktar aċċettata għaliex forsi hemm użu għalija, speċjalment tal-kummerċ online. U anka fil-konfront tal-ġlieda kontinua kontra il-ħasil tal-flus.
Kif semmejt sewinti kemm il-European Central Bank u anka l-European Banking Authority ħarġu rapporti dwar Bitcoin u virtual currency soħra. Fejn fihom sottolinjaw diversi riski tal-Bitcoin u għafżaw l-nies biex għalissa ikunu naqra kawti fejn jitlu daw tip ta' moneti virtuali. Però, fl-istess nifs dar rapport issemmew affarijiet pożittivi dwar il-Bitcoin u qalu li għalissa għadu kmini wis biex ikun magħruf eżatt l-effett ta' dawn il-moneti virtuali fuq l-ekonomija globali. Kemm għax il-moneti għadhom xi ħaġa innovattiva immens u anka għaliex il-valur tagħhom għalissa meta kkumparat ma' l-euro, ma' dollaru u nitfa' żgħira. L-ikbar problema tal-Bitcoin la kienet eżatt l-anonimità tagħha. U lanqas mill-fatt li m'hemmx awtorità ċentrali, iżda l-ikbar uġeħ ta' ras kienet il-fatt li l-valur tagħha għalissa għadu mhux stabbli. Fejn inti speċjalment fl-2013 filli għandek Bitcoin waħda tiswa 300 dollaru, qomt tlaqda u sir taf li tiswa 600 euro, jew pereżempju 700 euro. U għalhekk ma tistax tuża dik il-Bitcoin bħala store of value. Ovvjament jekk tiżdied ħadd tkun store of value tajba. Però kif tista' tiżdied tista' tonqos ukoll. U allura ċertu attribwiti ta' currencies normali ma jistgħux jiġu applikati għal Bitcoin. Ovvjament il-problema ta' pseudonimità issemmi diversi drabi f'daw rapporti u anke nuqqas ta' awtorità ċentrali. Però jiena personalment ma nemminx li tali problemi huma relatati mal-Bitcoin jinfisa, iżda kif semmejt l-ewwel għax hemm nuqqas kbir ta' leġislazzjoni fuqha. Ħafna problemi oħra bdew jissemmew, ħafna riski oħra bdew jissemmew minħabba il-Bitcoin moneti virtwali oħra huma riski li jinsabu wkoll fil-moneti tradizzjonali, fil-moneti ta' kuljum. Pereżempju, nagħtu każ ir-riskju li tranzazzjoni ma tkunx reversibli. Il-biża ta' xi leġislaturi kienet li jisma' il-Bitcoin għadha bagħad intbagħat ma tistax tiġi reklamata lura, ma jistax kollok chargeback tagħha bħal m'għandna pereżempju fis-sistema tal-Visa. U fil-fatt dik il-problema reali. Jekk inti tiddeċidi tibgħat il-Bitcoin il-persuna ma tafx, tirċievi prodott u l-prodott ikun difettuż, m'għandek l-ebda mod biex tieħu lura dawk il-flus. Iżda dik il-problema wkoll kienet iżisti fil-moneti tradizzjonali. Sakemm ġew sistemi bħal tal-Visa, trattati fuq trattati, agreements fuq agreements, u mbagħad inħolqu sistema globali fejn isma' inti jekk tħallasha xi ħaġa u dik il-ħaġa mhix skont l-expectations tiegħek tista tagħmel chargeback, tista' tieħu dawk il-flus lura u bekk inti protett. U hemm ħafna problemi oħra li huma l-istess bħal problemi tal-muniti preżenti tagħna. Issemm hemm problemi oħra li huma fl-opinjoni tiegħi frivoli, pereżempju sistema problema oħra li ġiet aċċennata hi l-problema li isma' biex tuża l-Bitcoin trid bil-fors ikollok skont il-klim tagħhom a profound knowledge of IT.
Hekk ħadd impressjoni jien imma.
Fil-fatt għalissa peress li Bitcoin għada fi stadju bikri ħafna biex tuża l-Bitcoin sa ċertu punt irid tkollok mhux profound knowledge imma sempliċement isma' trid tinstalla l-programm il-virtual wallet tinstallah inti tmur tixtri il-Bitcoin fuq virtual currency exchange bħalma tixtri prodotti oħra tibatom il-wallet tijak u għedin storajt fil-wallet tijak. Jek tixti tibatom, taqbat il-device tijak, taċċedi il-wallet u tibatom il-wallet oħra. Jekk il-sistema tal-Bitcoin il-komplikata, mel-anka sistema tal-internet banking, il-komplikata u koll. Ġiviri, hemm xi nies pereżempju li forsi ma jfhmux il-problema ta' kif jaħdem l-internet banking. Iżda ma nasibx li dik ir-relatata ma' lack of IT knowledge, iżda hi xi ħaġa li tindara matul iż-żmien. Problema oħra li issemmiet hi li hemm riskju kbir li inti kollok il-Bitcoin jekk titlef l-aċċess tal-Bitcoin tintri f'mod permanenti. Mentri jekk tuża per eżempju nagħtu każ xi online bank account, forsi hemm xi mod biex tista' tieħu lura il-muniti tiegħek. Fil-fatt jekk inti tuża online hosted wallets, jiġri mhux wallets fuq il-computer tiegħek, iżda wallets storjati fuq xi website online, dawk ikollhom backups huma tal-Bitcoin tiegħek. Ġifri jekk inti per eżempju naf titlef il-password għal wallet tiegħek, mhux tkun tliftom darba għal dejjem. Iżda tabba tabba il-website, tgħidhom isma' tlift il-password tiegħi, tivrifka l-identità tiegħek u tkun se terġa' taċċedi il-Bitcoin tiegħek. Wara kollox inti jkollok nagħtu każ 1000 euro f'cash u dan l-1000 euro jaqgħulek il-baħar m'għandekx mod biex toħodhom lura. U fil-fatt allura nista' ngħidu li problema wkoll tal-muniti tradizzjonali u għalhekk ma nemmenx li huma problemi li jistgħu jagħtu ġieħ ta' ras kbira lill-leġislaturi.
Però mill-mod kif tkellimt jidher li il-muniti virtwali kif jgħidu bl-Ingliż they're here to stay u se jiġu żviluppati u għadha pitada jista' jkun illi l-użu tagħhom, l-utilità tagħhom, l-aċċettazzjoni tagħhom se tikber. Għal dan il-programm u għal programm tal-ġimgħa li għaddiet kellim jgħi l-avukat Jonathan Gallia li huwa riċerkatur ta' suġġett dwar il-muniti virtwali huwa wkoll awtur ta' teżi dettaljata ħafna dwar l-effett tal-ħasil tal-flus fuq il-muniti virtwali. Fuq il-finanzi jixxandara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu u jimtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela ta' programmi jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sita Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Ġefri Bezzina għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjeri ta' Malta flimkien mat-tekniku tal-programm Samuel Attart nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsalmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.